Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobrodošli u Sporove u kulturi. Naša današnja tema umetnost i politika, odnosno umetnost protiv politike i obrnuto. A ljudi koji su vrlo kompetentni da o tome govore i koji će pomoći da bar malo začačkamo tu temu su profesor dr. Miško Šuvaković, inače estetičar i konceptualni umetnik, i dekan i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu i mnogo toga još, ali ovo onako kao osnovno određenje, reditelj Gorčin Stojanović, ali takođe i čovek koji negde od 97. možda i pre toga redovno i aktivno komentariše zbilju, što bi se reklo, po mnogobrojnim medijima i novinama, uglavnom časopisima. Ja bih počela od toga šta je politika, šta je umetnost. Tako je na najuopštenija i najšira definicija za ovu umetnosti su mi rekli da je jedina o kojoj se protiv koje nema niko ništa, a to je da je umetnost aktivan objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom da se prenesu emocije i ili ideje. Ja sam to malo skratila. Dok je politika nauka i veština upravljanja državom. Koliko se uopšte slažete sa takvim određenjima? Miško?
Ja sam gledao ovde za opšta pitanja.
bićete i za ono konkretno.
Pa vidite, ja mislim kad su upotrebe reči umetnost i politika, oni znače mnogo više od onoga što mi u običnom žargonu koristimo. Ovo ne krenemo od politike koja je možda trenutno meni i najdalja, a i možda i najvažnija. A to jeste da mi kad kažemo politika imamo nekoliko sa svim različito označenih aktivnosti. Postoji jedno određenje bazično politike kao oblika ili načina upravljanja. To je ono što se u savremenoj neoliberalnoj teoriji naziva policy. Upravljati i sprovoditi upravljanje određenim društvenim sistemom, institucijom, društvom u celini, segmentima društva. Postoji drugo određenje politike. Politika je način uspostavljanja i sprovođenja moći. I to je druga ogromna, velika priča o politici, pogotovo u zapadnoj istoriji koja otkriva. Postoji treći oblik. To je onaj koji govori zapravo o pitanju obnove društvenosti ili funkcija društvenosti. To negde vodi od najstarijeg evropskog demokratskog pojma politike Aristotela, njegove reinterpretacije kod Hane Arendt, pa sve danas, na primjer, do Jacques'a Ranciera. A to znači politika je način na koji jedna zajednica uspostavlja i sprovodi svoj odnos. I to su neki način tri globalna modela politike. Njih je savremena francusko-britanska teoretičarka Chantal Mouffe možda odredila da pod političkim podrazumevamo antagonizme i borbe u jednom društvu, a politikom podrazumevamo institucije kroz koje se te borbe i odnosi uspostavljaju. Kad bi mene neko pitao šta bi bila politika u pozitivnom smislu, to je taj najstariji evropski pojam, a to je borba za društvenost i način na koji se jedna društvenost može uspostaviti. Drugi pojam, umetnost, je mnogo složeniji i zapravo označava mnogo toga stvari, mnogo stvari u istoriji i vremenu. Od toga da je to jedan skup veština prikazivanja, izražavanja stanja sveta, do toga da je umetnost autonomno područje slobode ljudskog delanja, do toga da je umetnost jedna specifična praksa koja se bavi ljudskim moćima opažanja, predstavljanja, zastupanja, intervenisanja u svetu. Mi smo u načelu pojam umetnosti negde od 18. veka odredili kao praksu koja je autonomna u odnosu na društvo i politiku. što je jedna možda od najnetačnijih odrednica umetnosti, jer svaka umetnost i ona koja je najautonomnija, a tu možemo reći, na primjer, da je to apstraktno slikarstvo ili dodekafona muzika, jesu autonomne zato što postoji konsenzus o njihovoj autonomiji. Drugim rečima, i sama autonomija umetnosti je politička stvar. I moja bi teza bila da ne postoji umetnost koja nije politička. A to ne znači samo na sadržaj umetnosti, već njene medijske egzistencijalne modalitete to, kojima se pojavljaju u svetu.
To bih volela da malo kasnije šire raščlanimo. Krenuli ste otprilike sve da pomenete ono što sam htela da pitam tokom emisije. Gorčine, šta biste vi dodali ili oduzeli?
Nemam još što dodati, nije slučajno Miško, mogu tako da kažem, to što jeste, tako da je sve vrlo sadržajno. Ja mogu biti samo priroda moje profesije takva, konkretan, jel? Dvojna je stvar. Na jednoj strani, ovo što je ključno i što bih ja prvo rekao da sam prosto bio prvi na redu, to je da ja zapravo ne pravim podelu između te dve stvari, zato što pod politikom, sad govorim vrlo laički, bez pokušaja definicije, ali prosto iz osjećanja, jeste upravo transmisija društvene moći u nešto. E sad, to nešto može biti dobro i na polzu i na boljitak, a može da bude i drugačije, odnosno suprotno. Možda ćemo i o tome govoriti, da kod nas je politika postala maltene pežorativan pojam, a na tom se svesno radi zato što depolitizovana stvarnost je idealna za onu mračnu stranu politike, i tako da kažem, dakle, za ono što bi bilo manipulacija, ono što bi bilo autoritarno vođenje neke zajednice, nekog polišta.
To opet spada u ono da je politika sprovođenje moći.
Tako, pa da, dakle, to je ključna stvar.
I ne samo kod nas, izvinite, ne samo kod nas, nego mislim da je to globalna. Pa dobro,
ali mi smo kod nas, pa ja sad ne bih kod njih, ja bih kod nas. A umetnost je, umetnost, mislim, to teške su te, a i rano je za te komplikovane definicije meni, ali umetnost je nešto što, kažem, ne razdvaja s time, jer ne postoji način da, s obzirom na ovu sveobuhvatnost političkog, da se vi hotimično ili nehotice ne nađete u tom okrilju. E sad, ja lično mislim da treba biti hotimično tamo, a ne nehotično, ali s druge strane, s treće u stvari, sa ove strane, govorim o jednoj dvojnosti, a to je da kad god, vrlo prosto, kad god završite ili kad dok radite neko delo, ako ga radite sa onom vrstom posvećenosti i onom vrstom, bez zanosa je jako teško se baviti umetnošću. Mislim, bilo čime, po mom mišljenju, ali recimo jako je teško u nekom, u navodnim, teškim, navodnim znacima, ekstatičkom, da ne kažem stanju, ali raspoloženju, jako je teško u svakom trenutku deautonomizovati sobstveno delo i praviti od njega nešto što je korisno za društvenu zajednicu. I onda čovjek pomisli da to ipak zavisi u vrsti umetnosti kako se ja bavim od materijala koji birate. Svaki je političan, ne postoji ništa političnije od Fejdovih vodvilja, pošto je to razorna kritika malograđanštine, vrlo često razornija od, recimo, Sarah Kane, na primjer, odnosno pozorišta, takozvanog in your face pozorišta, ili Brehta čak i Brehta, zato što je...
Mislite da je Fejdo, hoćete reći...
Ponekad, ne politič, uvek, ponekad, da, da. Ponekad. Jer, kako da vam kažem, Brehta se jako lako i lepo može odigrati kao melodramu. Naprimjer, Majku hrabrost. Ali nema ni jednog Fejdovog odvilja koji ne udara u srce malograđanske zajednice ili građanske zajednice. To je građanski teatar par excellence i to je mnogo subverzivnija bomba, zato što građani dolaze da se zabave. E sad, zavisi od glumaca i reditelja, hoće li primiti šamar ili će prosto prodraškati malo svoje organe, ako tako nešto postoji, za uveseljavajuću kritiku.
Bojim se da će ovo preovladati.
Ne nužno.
Kod većine.
Ali eto, to je, dakle, dvojno je to. S jedne strane, da li je ta stvar treba da bude autonomna, ja mislim da u jednoj meri da, a sa druge strane, hteo, ne hteo, ti si pod okriljem nečega što je šire od toga i to nije rđavo. To je ključna stvar. Ne biti političan znači biti, neću da kažem čak ni grčko idiot, biti budala.
Dotakli ste se sad, čini mi se, treće jedne oblasti, a to je recepcija umetničkog dela. Mislim da bismo suviše proširili da ulazimo u to zaista kako će ko da doživi Fejdoa i Brehta, to a mislim da ne možemo ni da odredimo tačno. Dakle, malo bih da to sad poentiramo. Može li umetnost uopšte da bude nepolitična?
Umetnost da bude nepolitična. Pa ako je umetnost nepolitična u jednom vremenu, onda je uspostavljen društveni, institucionalni konsenzus da ona suspenzuje izvesne svoje političke sadržaje. To je jedno veliko očekivanje od umetnosti koje se razvilo tek od poznog 18. veka, negde do sredine 20. veka, i ono je označavalo tu žudnju da se umetnost izuzme iz društva. Ali izuzimanje iz društva je bio politički čin. Kada je, na primjer, u socijalističkoj Jugoslaviji stvarano apstraktno slikarstvo, ono je tretirano kao suprotno socijalističkom realizmu, a to znači kao apolitična umetnost, ali u odnosu na socijalistički realizam ono je reprezentovalo jednu drugu vrstu političnosti od marksističke, socijalističke, to je bila liberalna, što znači bila je postavljena na način politike. Drugim rečima, političnost umetnosti ne završi od imanentnog, unutrašnjeg ili sadržajnog svojstva umetnosti, već način na koji se umetnost postavlja u određeni kulturalni kontekst. Drugim rečima, kada je izvođen Beckett prvi put čekajući Godot u Beogradu 50. godina, on je doživljen ne kao univerzalna priča o ljudskoj krizi egzistencije, što je neko obično školsko tumačenje, već je doživljena zapravo kao atak zapadnih vrednosti u pravovernoj socijalističkoj zajednici. Drugim rečima, radi se uvek o jednoj interaktivnoj situaciji i političnost ne proizlazi iz brenda, ona proizlazi iz igre umetnika, ali i društva sa funkcijama. I to je nešto što zapravo određuje karakter umetnosti i njenu izuzetnost ili neizuzetnost. Imate tu isto jednu veliku priču iz 50. godina 20. veka o razlici američkog apstraktnog ekspresionizma i sovjetskog socijalističkog realizama. Socijalistički sovjetski realizam je bio par excellence politička umetnost sa političkim sadržajem, prikazivanjem lika vođe, srećnog društva, budućnosti socijalističkih nacija i tako dalje. Američko slikarstvo je bilo individualno slikarstvo, apstraktno slikarstvo, bez reference prema konkretnom stvarnom životu. S druge strane, sovjetsko slikarstvo je bilo potpuno nepolitično u funkcionalnom smislu. Slikar nije mogao da izvrši intervenciju u svom društvu, on je sprovodio samo nalog. Američki slikar je, naprotiv, sprovodio ideologiju liberalnog društva u hladnoratovskim uslovima. Kao što se vidi, radi se ne samo o delu, već načinu na koji se delo interpretira, izvodi i postavlja svet u specifičnoj društvenoj konstelaciji.
E sad, kad kažete američki slikar, da li se to odnosi na celokupnu američku vizuelnu umetnost tog doba ili ipak odabrane?
Ovo se odnosilo na apstraktne ekspresioniste, pre svega Jackson Pollock kao mitska figura. I jedan broj, na primjer, Črnigović u sovjetskom kontekstu. Znači, to su neke konkretne figure, ali to su paradigmatski modeli. I hladnoratovska kulturalna politika se vodila zapravo između toga. Kako sprovesti određenu politiku bez političkog sadržaja i kako zapravo izvesti politiku sa sadržajem, a nemati konkretnu konsekvencu u datom lokalnom društvu.
Gorčine, ili imate komentar?
Nemam, nego mi pada na pamet nešto što je, kako bih rekao, stanica ranije, a to je ona slavni Benjaminov tekst, umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije i njegova, neću da kažem teza, ali sintagma estetizacija politike, jeli, koju on na kraju tog procesa on stavlja fašizam. Uzmimo to malo širem smislu, dakle, nekakvu totalitarnost. I onda posle toga obrnuti proces, to je dakle politizacija estetike, trenutak u kome se dakle estetsko koristi kao političko. Ja ću preskočiti decenije svega toga i doći do jedne cinične napetosti između ta dva pojma iz našeg vremena, mada to naše vreme, to znači pre 30 godina, to će reći vreme Noe Sloveniše Kunsta, odnosno Scipiona Nasica, odnosno Krsta pod tri glavom kao reprezentant te predstave Živadinovlja i uopšte onoga kako to Živadinov radi i naravno Laibacha koji je otišao u nekom drugom pravcu nešto kasnije. Zašto ovo spominjam? Zato što je sve ovo tako osim kad nije tako. A kad nije tako? Kad dođe u pitanje ono što se zove metje. Kad dođe u pitanje nešto što se zove majstorstvo. Dakle, moram da završim misao.
Htjela sam duže da pričamo o tome.
Ali moram da završim misao, izvini, pa ćemo duže da pričamo. Dakle, moje 12-godišnje dete je u njujorškoj momi videlo Jacksona Pollocka. Lišeno svakog konteksta osim sopstvene potrebe za likovnošću, možda će biti slikar, tako hoće tako deca da misle o tom. I bio je osupnut, tad doduše nije imao 12, nego nepunih 11 godina. I bio je osupnut, imao je energetsku bombu nad nečim što njemu nije nepoznato, ali kad je stao pred sliku, ikoničku sliku, dakle sliku pred kojom smo svi bar malo stali, koja je postala ko Mona Lisa, prosto jedno preopšte mesto i to ga drži. Iako on naravno i dalje crta svoje veoma figuralne stvari, ali ga drži ta energetska bomba. Ja o sebi mogu svedočiti na sličan način kad sam, ja nisam vernik, ali imam neku svoju katedralu koju svratim kad mogu. Zove se Tate Modern u Londonu i postoji, jeli, ta čuvena, hajde da sad već kažem tako, Rotkova soba. I sad Rotko je neki moj omiljeni slikar, ali kako vam kažem, na nivou leksikonskog. Ko je vaš omiljeni slikar? Pa ti kažeš Rotko da ne bi rekao još 20 imena ili nijedno. Ili rekao u stvari ove godine ne volim slikarstvo. Bliže mi je nešto drugo. Nebitno. Dakle, sve u cum grano salis uzeti. I najbliže nekoj vrsti religioznog iskustva koje sam ja u životu imao je bio boravak u toj sobi, koji sam opetovao da bih video je li to tako ili je se samo jednom desilo. To naravno zavisi od raspoloženja individualnog. O čemu ja ovo sve govorim? Iako ja prilično znam otkud te crvene slike u toj sobi i čemu su prvo bile namenjene, i ako držim da znam bar opštim crtama ko je Mark Rotko i šta je sve to, ima trenutak kad vas to sve, kad stojeći pred tim slikama kod mog deteta ne ulazi kontekst nikakav, a kod mene čili i ostane samo jedan odnos, jedan. Isto mi se dešavalo, srećo mi se još uvek dešava i u pozorištu, isto mi se još uvek dešava kad slušam neku muziku, isto mi se naravno dešava kad do te mere uronim u književnost koja me prosto obuzme do mere da me liši konteksta.
Htela sam to da naširoko i nadugačko pričamo o tome šta umetnik zapravo može i kroz izbegavajući naloge i boreći se protiv naloga, svesno ili nesvesno. Ali sad moramo da pređemo na jednu muziku.
Obavezno.
The judge was all hungover when the president took the stand, so he didn't really notice when things got out of hand. Then the press boys thank the president and he tells them what to say. There's a photo opportunity and then they're sent away to a place where nothing matters, where the wheels of progress turn, where reality is fiction, but the dogs show no concern.
Now the clerks look out the windows at those dogs down in the park. Every window holds a staring face. Every desk stands piled with work. Now a dog cannot imagine what it is to drive a car. And we in turn are limited by what it is we are. We are dogs in our own paradise, in the theme park of our own. Doggy dancers doing duty, doggy dreaming all day long. Dreaming all day long, happy all day long. Dreaming all day long, in a paradise of our own.
Sati 20 minuta, slušate Sporove u kulturi, politika i umetnost, da ne stavljamo ono vas svaki put, a o tome govore reditelj Gorčin Stojanović i profesor dr. Miško Šuvaković. To sam htela da pitam zapravo. Govorili ste o određenim nalozima, komparirali, dakle, u jednom istom periodu sovjetsku i američku avangardnu umetnost, ali me zanima kao istoričar koliki su bili mogućnosti prodora ispod tih naloga i govorenja nekim drugim jezikom, ostavljanja poruke za budućnost nečega sasvim suprotnog od onoga što su dobijali kao nalog.
Vidite, tu ima jedan britanski istoričar umetnosti i teoretičar Charles Harrison koji je rekao, ja znam da vam sve objasnim o umetnosti osim jedne stvari, zašto je jedno delo bolje od drugog. I to je nešto što ostaje tu. E vidite, sa socijalističkim realizmom je postao jedan problem. Ja pripadam po godinama onoj generaciji za koju je socijalistički realizam nešto što je najgore na svetu. Znači, ja sam odrastao kroz otpor ili negativnost prema tome, sve do toga dok nije zapravo istorija društva u kome socijalistički realizam imao svoju funkciju. A onda je prošlo nekih 10 godina i ja sam video prve izložbe retrospektive umetnosti socijalističkog realizma, sovjetske, nemačke, jugoslovenske, češke, poljske, i odjednom vi vidite da su neka dela bolja, a neka nisu. Na neka dela reagujete, na neka ne reagujete. Što znači, postoji ta jedna dimenzija koju je već spomenuti Walter Benjamin nazvao aurom ili upisom tela ili doživljaja ili razumevanja, šta god hoćete, ili celokupne egzistencije, koja se prepoznaje kroz određeni trag dela kao takav. I to je nešto što to delo onda vam privlači pažnju, na što obraćate pažnju, što prepoznajete. Ali s druge strane, ni jedno to delo nikada ipak nije u suspendovanom prostoru bez specifičnih kontekstualizacija, posmatrača, stvaraoca, okolnog društva. Uvek postoji taj interesni moment, to je ono što je američki estetičar Arthur Danto napisao, da bi jedno delo vidjeli, svet mora biti pripremljen za njega. A ta priprema nije samo racionalna didaktika, ti moraš da naučiš, ona je zapravo pripremljenost da mi pristupamo na izvestan specifični način. I to je nešto što uvek treba uzeti u obzir i ta priprema jeste politička. Jer vi vidite kako se dešavalo, sada kad smo govorili Amerika, Sovjetski savez, u tom dvouglu treba i trougao, to je nekad bila socijalistička Jugoslavija, koja je nakon raskida sa Sovjetskim savezom napravila taj iskorak ka zapadnoj umetnosti. I vi ste dobili jednu tvorevinu koja je nazvana neodređeno socijalistički modernizam. S jedne strane je imala tu žudnju ka abstrakcijama, s druge strane je imala zahtev da ima sadržaj, simboličku vrednost koja je vezana za heroizam, socijalizam, izgradnju novog društva. I to je dimenzija koja je značila stvaranje jednog specifičnog konteksta kao takvog. A onda su se pojavile zaista složene politike i socijalistička Jugoslavija je nešto što je zaista izuzetno za izučavanje, zato što je te kulturalne politike dovela do izuzetne sofisticiranosti, a to je značilo da ste se susreli sa čudama. Evo, danas svi pričaju o pokojnom Makavejevu. Ja moram priznati, ja sam prvi put njegov film VR, Misterija, organizma, onda u ono vreme su ga svi zvali misterija orgazma, na Rajha insistirajući mnogo više, zapravo vide u Londonu 75. godine. Nisam mogao da ga vidim u Beogradu, nego Institutu savremene umetnosti u Londonu. Ali kad sam gledao taj film, kad se pojavila završna špica, na toj špici je stajalo ko je finansirao film. Vlada Republike Srbije, razne kulturalne institucije. Šta vi onda shvatate? Shvatate da je napravljen film koji je odstupao od vrednosti i normi tada za javno proklamovane partijske ili državne politike, ali ta ista ga partija i država finansiraju, puštaju ga kao internacionalni simbol da svojom izuzetnošću, provokativnošću ili novim konceptom levice koje on imao u odnosu na birokratski socijalizam, privuče pažnju i suspenduje ga za gledanje u samoj matičnoj državi, kulturi. To pokazuje da je zapravo umetničko delo umešano u složeni kompleks odnosa države, pojedinca, načina na koji se država odnosi prema drugim državama, i to je bilo oduvek, znači nije samo stvar unutrašnje politike, nego njihovih međusobnih preseka, i sada mnoga dela su tu nestala, ali neka su se kao VR održala i postala su zapravo simbol tog drugačijeg, na primjer, levičarskog pogleda na svet.
I svedočanstvo tog vremena.
I zatim dokument o tim složenim procesima kao takvim. I zato kad govorimo o umetnostima, eto, u principu nas dvojica dolazimo iz dve različite umetnosti, pozorišta i vizuelnih umetnosti ili likovnih uže, a zapravo status tih umetnosti u građanskim društvima i socijalističkim društvima i danas tranzicijskim nije isto. Jer vi možete slikati sliku kući odvojenu od društva. Možete imati prvu publiku, to je sebe i svoje najbliže. Ali ne možete komponovati operu ili postaviti tragediju na scenu ako nemate scenu. To znači ili film snimiti bez velikog budžeta. Što znači da te umetnosti imaju ogroman uticaj zapravo političke volje, političkog interesa i načina jedne mimikrijske igre ili apologetske ili kritičke, obe su igre legitimne i pripadaju javnoj sferi, da bi se ostvarilo delo. To je nešto što zapravo treba voditi računa. Sve umetnosti nemaju istu polaznu tačku. I zaista u socijalizmu, pa čak i danas, država različito reaguje na problematičnu izložbu, sad ovo problematično pod navodima, i na film, pre svega film i pozorište koje odstupaju od neke norme. Zato što je različiti status prema javnom mnjenju, ali i finansijskoj sferi. Jer umetnost je neodvojiva od finansija.
Gorčina situacija u pozorištu na ovu temu.
96. godine u jedno vreme do izvesne mere komparabilno s ovim, zato što su trajale građanske demonstracije, do duše bile su svakodnevne, posle izborne krađe Slobodana Miloševića. Jedan od posebno gadnih dana, dakle jednog od onih dana, ne jednog, nego baš onog dana kad su građani prebijeni i prebijani na Brankovom mostu, došlo je do tog jednodnevnog štrajka pozorišnog, koji naravno...
U celoj Srbiji?
Ne, u celoj Srbiji, u Narodnom pozorištu ne, jer tadašnji upravnik Berček nije to dopustio. U Kruševcu, recimo, je bila situacija bizarna, dakle, štrajkali su tako što nisu štrajkali i tako dalje. Bila je raznih tu situacija, ali bila je jedan skup koji se zove Umesto predstave u Centru za kulturnu dekontaminaciju, i tad je postojao zahtev za prestankom igranja. I taj zahtev je dolazio od ljudi koji imaju veze s pozorištem, kao recimo, ajde sad već u tom trenutku mogu da kažem, bivši teoretičari pozorišta, malo povučeno i legalno, ili kao ljudi koji jako vole pozorište, ali prosto nisu pozorišni svet. I došlo je do jedne antagonizacije koja nije bila ni na kakav način, to je jedna od boljih rasprava, jedan od boljih sporova u kulturi, evo kako se zove ova emisija, zato što nije bilo nikakve uobičajene naše za polemičke situacije, nije bilo prelaska na teren ličnog i nije bilo vređanja bilo koje vrste. Ali se ja sećam prosto da je jako teško bilo nama odustati od nečega što je naš u metafizičkom smislu, van svega toga, prostor slobode. To je pozornica, to je scena, to je rad. A u tom trenutku i mnogo više od toga. I zahtjeve dolaze, ja sećam jednog kolege slikara i profesora akademije, nije bitno ime, niti je bilo štrđa u pitanju, pa kompozitora jednog, pa tako. I otprilike ovo što je sad Miško rekao, ja sećam sebe da sam rekao, ali ja sad ne znam da li ti slikaš, da li sad možda najbolje slikaš u svom životu, ja ne znam da li ti komponuješ i možda sad nastaje neko remek delo tvoje. Možda ti je bilo potrebno posle, ne znam, 30 godina komponovanja baš ovaj trenutak, ali ja nemam tu privilegiju. Ja imam malu privilegiju da sam kolumnista od svoje 17. godine, jer se tako namestilo, pa mogu da istresam neku svoju gorčinu obličenu u nekakav blago estetizovani sklop reči koji baš nije banalna psovka ili već, ne znam, komentar klasičnog političkog tipa, ali meni je potrebno ili da idem u pozorište ili da pozorište pravim. Dakle, u tom trenutku. I u tom trenutku je to tako i bilo. I nismo, naravno, došli ni do kakvog zaključka, jer je umarširao Ljubiša Ristić u tom trenutku, dakle, politička figura par excellence, zato što je bio direktor, predsednik, šef ili već neki đavo u nečem što se zvalo JUL. I sećam se da smo se Miram Jočinović i ja izmigoljili iz te stvari, otišli da popijemo piće, pa se rasprava prenela dalje. Ali sad to nije važno, to čak postoji kao dokument u CZKD, u taj, ovo o čemu pričam. Nego je važno to da je stvar postala vrlo jednostavna. Onog trenutka kada bude bio generalni štrajk u ovoj zemlji, staće pozorišta. Do tada ne terajte na to. Ali dopustite mogućnost da kao te večeri otkažemo predstavu zato što to nalog vremena, od pre sat vremena, rđava vest kaže ne možeš. Ne možeš, teško je glumiti ako nemaš nekakve uslove za glumu. U to vreme se radio neku takozvanu smešnu predstavu. I mi smo se skupljali i nismo imali probe svaki put. To je bio dogovor. Imaćemo probe ako mi ćemo se skupiti, doćemo na probu, ali mislim da ne psujem u vezi s probom, ali kao nije proba važna ukoliko nemamo sve što... Takav je bio trenutak. Sad je vrlo slična stvar, kudikamo drugačija na drugoj strani, ali uvek i na kraju posle svega. Postoji to prokletstvo, e sad ovo što je Miško rekao, na kraju ostaje neko delo koje je valjano ili nije valjano. Bilo kao što je to moguće proceniti za socrealističku sliku 30 ili 50 ili 100 godina kasnije kad dođe to vreme, ili za nešto što je trenutak sad bom tad i nikad više pozorišni. Dakle, ako ste odlučili da uopšte radite, da to pokažete nekom, na kraju će se suditi o delu. Ima Slobodan Blagojević, sarajevski pesnik, ali i teoretičar umetnosti, jednu rečenicu koja kaže ne postoji kritika umetničkog. Postoji samo kritika dela. I ta stvar je ono što nas na jednoj strani opterećuje, a na drugoj strani oslobađa. U toj napetosti nastaje stvar. Stvari nisu ili, nego su i. I to je, mene to lično, moram da kažem, čak i uzbuđuje. Meni to prija. Važno je samo delom, to je moje mišljenje, ovo sad govorim vrlo vjeruju svoje, ne ponavljati stvarnost. I uvek me iritira u pozorištu publicistička pozorišna umetnost, koja je veoma omiljena, recimo to jako vole novinari. Oni najviše vole da im bude sve semantički super transparentno i ako je moguće još da se pljune nekog tamo imenom i prezimenom.
Zašto ste protiv toga?
Ja govorim o sebi, nisam ja protiv toga, nego ne mogu da pronađem umetničko u tom delu, zato što je to ponavljanje stvarnosti, to je za mene primitivan oblik kako bih rekao, mišljenja. Kad je čovjek hteo da, citiramo Apolinera, da podražava hod, izmislio je točak, a ne dve mehaničke nogice.
Ovo je sad tako lupilo, ali dobro.
Pa namerno. Ovo je namerno, još jednom. Pa da, to je to. Dakle, upravo da ne bi lupilo, da bi klizalo. Ne možete se baviti umetnošću ako ne težite savršenstvu. Pa makar to bilo i brehtovsko savršenstvo epskog dokidanja dramatičnog i dramskog u svrhu osvešćivanja. Što uzgled bude rečeno, nikad nikom nije uspelo. Ali, pa ni samom Brehtu. Ali to je lepota toga. Težnja ka tome je važno. Umetnost je zbog toga drugačija od života, što nema propovedi na gori koja vam nameće potrebu za savršenstvom, koja je strašno opterećujuća. već kod Mateja, da ne govorim kod ove ostale trojice evanđelista, nego je to samo zahtev. Azijati imaju tu dobru, jednostavnu misao. Ne postoji umetnost, postoji samo savršenstvo u radu koje na kraju možda može biti nazvano umetnošću.
Miško, ovo gorčino ipak dezavuisanje, ja bih rekla, tog političkog aktivističkog teatra, kako bismo ga
publicističkog teatra, aktivističko je jedno, izvini, ali nije ista stvar. Nije ista stvar zato što...
Slažem se.
Zato što se... govorili smo u jednom trenutku o toj estetizaciji politike i politici estetizaciji. Treba verovati i Benjaminu, i Andrew Hewittu, na primjer, iz njegove knjige Fašistički modernizam i nekim drugim ljudima, ne možete, ne možete odgovoriti na staljinizam staljinizmom, tako ne možete na totalitarnost odgovoriti svođenjem umetnosti na samo jedno jedino značenje. Ako se to dogodi, tog trenutka ja lično osetim se ugroženim, to ugrožava moju elementarno ljudsku osjećanje, čulo slobode, ja mislim da tako nešto postoji, i ja to odbijam. Neko drugi, naprotiv, u tome uživa. Ali kako bih rekao, bekstvo od slobode je opšte mesto. Mnogo ljudi to, beži od toga.
Je li to bekstvo od slobode po vama, Miško?
Ja moram priznati, ja sam od onih koji ne veruju da nešto kao sloboda postoji. Postoji kao težnja, postoji kao fantazija, kao cilj, ali kao stvarno stvari ne postoji. Ima u jednom srpskom prevodu Hegela iz njegove logike rečenica: kad nestane nužde, nestaće čoveka. Ova reč nužda na srpskom ima mnogo složenija značenja nego na nemačkom, svoja različita, ali ona govori zapravo o tome da naš život jeste život u središtu antagonizama. Mi možemo imati fantaziju o slobodi, o autonomiji umetnosti, o tom čisto umetničkom. To je nešto što je švajcarski istoričar umetnosti i kustos Harald Zeman rekao: Gesamtkunstwerk, kad se realizuje, dobijamo Auschwitz. Ali kad težimo ka Gesamtkunstwerku, mi dobijamo fantaziju o celokupnom umetničkom delu. To je ta fina granica, ponekad veoma skupa, ponekada metafizička, ponekada egzistencijalna, ali zapravo ona kao takva postoji. Ja mislim da pitanje isto da li je umetnost se odvaja od stvarnosti. Ja mislim, ja bih imao drugačiji stav. Ja bih rekao da umetnost učestvuje u stvarnosti. A to znači da ona nije u aristotelovsko-platonovskom smislu ili Lessingovom smislu mimezis, već da ona, izvodeći određeno stanje sveta, autentično, neponovljivo, nedeljivo s drugim ljudima, vaše ili moje, ili nečije treće, zapravo učestvuje u konstituisanju jednog poretka stvarnosti. Jer stvarnost nije jednostavna, zadata od kamenja, magaraca, ljudi, kuća. Stvarnost jeste jedna mešavina diskursa, predmeta, predstava, fantazija, ideologija, politika, različitih interesa. E, umetnost u tom polju pliva i pokušava da izvede različite stvari. Ali isto tako ona je u funkcionalnoj vezi sa društvom. Evo, slušajući sada Gorčinovu besedu, ja sam se setio nečeg malo sasvim drugog, ali to je vezano za to. To je zapravo američka televizijska serija Kuća od karata. Zamislite kada bi u Srbiji neko snimio, ili Mađarskoj, svejedno, snimio film o predsjedniku države koji je na železničkoj stanici, stanici podzemne železnice, gurno novinara pod voz. Pa to bi bili skandali, bila bi padanja vlade, hapšenja, proklamovanja. Tamo se to ne postavlja, ali funkcionalno taj predsjednik nije predsjednik Clinton ili predsjednik Bush ili predsjednik Obama ili Trump, to je predsjednik. Drugim rečima...
Oni su ih imali više od nas, kod nas bi se
moglo odmah. Bacimo i kraljeve u igru, bilo bi dovoljno.
Da, vladari.
Ali generalno radi se zapravo o funkcionalnom očekivanju od umetnosti kao takve. I to je nešto što zapravo određuje njeno političko mesto. Šta je to što nju funkcionalno upotrebljava i postavlja? Eto, spomenuli ste jednom trenutku Ljubišu Ristića. On u slovenačkoj pozorišnoj literaturi važi za najvećeg neoavangardnog reditelja ovih prostora.
I u srpskoj.
I u tom momentu zapravo on ima izuzetnu figuru. On ima figuru u politici o kojoj se može puno diskutovati sa ove ili sa one strane.
Ajmo to da ostavimo za sljedeći segment.
To je jedna velika priča koju također treba spomenuti.
Da ostavimo za sljedeći segment i time ćemo i završiti zapravo upravo to. Prelazimo na... Da, a sad muzika, naravno. We'll be right back.
već 10 godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao, sve što u monolog zavučem, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej, pustio da me nosem dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A do tad će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Koliko je ovo? Koliko je ovo? 20, 17 minuta. Jel tako? 17 minuta do 11. Sporovi u kulturi, u završnici smo. Prebiram šta sam sve htjela da pitam, a nismo uspeli. Naravno, kao i uvek razgovor ode u nekom drugom pravcu, ali povod je zapravo bio Sergej Trifunović i njegovo mesto kao lidera pokreta slobodnih građana. Zapravo sada idemo dalje od toga šta umetnik radi na svom radnom mestu. Uloga umetnika u politici, a imali smo čitav niz, da ne podsjećamo sada, govorimo o ovom vremenu koje svi pamtimo, znači od vremena 90-ih pa do danas, čitav niz umetnika je ulazio direktno u politiku kao vršioci vlasti u politici. Ne, e sad to je jedna zanimljiva razlika i drastična. Jedni su ulazili da podrže vlast, a drugi su se borili protiv vlasti. Kako gledate uopšte na to sve?
Ja moram da se vratim samo na prethodni blok, a ima veze sa ovima. To je, dakle, postoje ljudi poput mene koji ni ne veruju da postoji stvarnost. Uh-huh. Ja mislim da postoji samo umetnost. i da...
To spada i umetnost življenja ili samo...
Ne, ja, kako bih rekao, to je, ja tako živim. Ja ne, ja, meni je stvarnost, što sam stariji, sve manje zanimljiva, ako je to stvarnost. Odnosno, ja doživljavam stvarnost kao deo umetnosti, a ne obrnuto. Tako živim, tako time se bavim. U tom smislu, Sergejev angažman, znajući čoveka, koji vam, bi vam ovo ne bi rekao na isti način, ali bi vam rekao na sličan način, to sam siguran, njegov angažman vidim s obzirom da znam prirodu tog angažmana, ili pretendujem na to da znam prirodu tog angažmana i znam da je iz čestitosti, iz čistote neke, dakle da nije iz bilo kakve potrebe da se bude ovo ili ono. To je uvek, kao bi rekao, i ti što su protiv se nadaju da će jednom biti za.
Jeste sigurni da su baš isključili?
Ne svi, kažem, i ti koji su vrlo na kraju kraja pogledajte sudbine, dakle ljudi skaču po pozornicama u prethodnom režimu i onda postanu filmski producenti, onda se promeni vlast, onda nisu filmski producenti, pa sad skaču po drugim pozornicama protiv. Dakle, nemam ja tu sad šta da mislim da li je tako, da budem siguran ili nesiguran. Radi se, pogotovo kad ljudi vole da snimaju filmove, jel? Dakle, negde gde je potreban veliki novac. Nećete naći baš previše slikara koji se...
Da,
koji
to sam
se...
baš htela da pitam.
Pa da, nećete baš naći previše likovnih umetnika, nećete čak naći konceptualnih umetnika koji su meni bliski zato što neki od njih dele, ili ja bar mislim da dele, ili ja osjećam da, ili sam možda od njih to baštini ovu ideju da je stvarnost, da nema stvarnosti, kakva crna stvarnost. Spomenuli smo Hegela, jeli, nije država najviša emanacija ljudskog duha u mom svetu, nego je to umetnost, ali to ne znači sam ja u pravu, nego da sam ja lud, samo što ja to gajim, to svoje ludilo, i ne bih voleo da ne budem takav, i kad me stvarnost krene suviše da me ozdravljuje, ja pokušam da pobegnem nazad u svoje ludilo i srećom još uvijek mi uspeva. E, zašto ovo govorim? Zato što nije umetnik, ne postoji dihotomija umetnik-građanin. Dakle, nije Sergej Trifunović glumac, nego je Sergej Trifunović građanin koji ima osjećanje da nešto ga žulja. On to radi na svoj način, zato što više drugi neki način nema ili ne želi da ima, ili prosto je tako. I nemamo, čak ne moramo ni ulaziti u motive. Poenta je u delu. Opet je poenta u delu. I kod političara je poenta u delu. Ja nisam strastveni obožavalac fudbala zato što želim da pobegnem iz nečega, nego naprotiv, zato što mi to objašnjava ono gde jesam. Zašto? Zato što na terenu čovek ili jeste ili nije jak na lopti, ili ima pregled igre, ili je zagledan u svoj pupak i u njemu je savršen. Tako je slično i sve drugo. I zato ja fudbal smatram umetnošću i zato ja mislim da se iz, ima jedna knjiga koja zove Kako fudbal tumači svet. Nažalost, pisao je Amerikanac koji je se bavio sociologijom fudbala, a ne fudbalom imanentno, ne nečim što bi, ako možemo nazovati tako, ontologijom fudbala, ili u, ajde da kažem, husserlovskom smislu fenomenologijom bavio, nego prostim, bavio se navijačima, a ne igrom. Dakle, ili znaš ili ne znaš, ili si dobar ili nisi dobar, ili si dobar u jednom segmentu ili imaš ne postoji političkija figura. Jednom mi je Jan Faber u Kolumbiji pred 20 godina rekao da je za njega najveći umetnik druge polovine 20. veka Johan Cruyff. Zašto? Zato što Johan Cruyff, za njega ono što je Vitruvio za arhitekturu, da je on otvorio dubinski pas i da je počeo da skuplja i širi prostor.
Johan
Cruyff je nekoliko najvećih fudbalera na svetu. Aha. U istoriji. Znaju slušalci, ja verujem. Dakle, to je politička figura par excellence. Dakle, čovek koji u svom 16-tercu ima pregled igre, na neki način je vizionar celine, i onda distribuira 43 metra dugački pas Neskensu na tanjir, da bi ovaj dao go. Pa šta je to nego politička figura par excellence? I, kao i uvek u politici, i pomalo militarna figura. Dakle, postoje umetnici koji imaju viziju pasa od 43 metra kad niko drugi to ništa ne vidi, a postoje oni koji su tamo na tom kraju, koji ta pas prime, fantastično se oslobode sa igrača i daju gol, odnosno naprave neko delo. Delo je za Kukuljom, za Munju je zapravo vrlo jednostavno.
Je li to angažman Sergeja Trifunovića ili znanja?
Ne, to je, ja ponavljam, ne postoji ja znam mnogo glumaca koji su osjetljivi kao klozetske daske i znam ozbiljan broj lekara ili što bi trebalo da bude normalno, ima ih i ovakve, ili recimo advokata ili čak političara koji su vrlo empatični i vrlo solidarni, vrlo spremni da uvažavaju drugog. U tom smislu, lako se, ponavljam, na pozornici političkoj i u svakom smislu i funkcionalnom svakom, vidi šta je nečiji motiv. On mu naime piše na licu i vrlo brzo se ogleda u delu.
A imamo još malo vremena, volio bih Miška da čujem, imamo bukvalno još 2 minute. Miško, da li možete? Kao profesor možete.
Ja mislim kada se evo govori o Sergeju Trifunoviću, zapravo govori se o umetniku, glumcu, koji ostvaruje izvan glumišta svoju građansku ulogu i svoju ulogu u savremenoj političkoj sceni i njenim antagonizmima. On nastupa kao građanin. Tako bi mogao da nastupi i već spomenuti lekari, pravnici, inženjeri ili bilo ko drugi, slikari, preditelji. Drugim rečima, njegova uloga prolazi iz uloge građanina. I to je nešto što je deo zapravo koncepta civilnih društava. Da svako od nas nema jedan identitet. Ja sam jednom s jednom grupom studenata brojao koliko mi dnevno potrošimo identiteta. Pa oko 20. Jedan od tih identiteta je građanski identitet. A on znači preuzimanje odgovornosti za određeno činjenje u društvenoj konstelaciji i kroz to činjenje i delovanje. Drugim rečima, ja kada bih uzimao kao primer Sergeja Trifunovića, ja ga ne bih uzimao kao odnos umetnosti i politike, već bi uzimao zapravo odnos civilnog društva, profesionalnog identiteta koji se suspenzuje zbog zapravo političkog činjenja u datom vremenu. I to je nešto što određuje, mislim, u ovom trenutku njegovu ulogu kao takvu. Šta su njegove intencije, ja stvarno ne poznajem ga i ne znam.
Da.
Ali to je neka logika razmišljanja. Ali to nije jedina logika. Postoje u ovom isto kretanjima koje se sad dešavaju protestima u Beogradu, postoje umetnici koji sebe vide kao aktiviste. Što znači, čija je poetička intencija da deluju sa provokacijom u datom određenom kontekstu. Postoje umetnici u ovom vremenu koji rade velike monumentalne nacionalne spomenike, koji zapravo sprovode takođe jednu političku identifikacionu ulogu, apologije zapravo tradicije. I sad je to jedan, možda i to je za srpsko društvo, kad se govori možda najveći rascep između tradicionalnih vrednosti koje su ugrađene u savremenu neoliberalnu ekonomiju i civilnih vrednosti, ili u krajnjem slučaju 80. godina, jedan od velikih snova u budućnosti, kraja socijalizma, otvaranja granica i društva, bilo je civilno društvo. I to je najveći neuspeh. Civilno društvo se nije desilo. A civilno društvo je društvo građana koji stvaraju društvo.
Ja, nažalost, moram da prekinem, jer evo, koleginica koja čita vesti već je tu. Ali ovo je dobra tema za jednu od sledećih sporova, upravo tradicija i civilne vrednosti u umetnosti. Ja se zahvaljujem profesoru dr. Mišku Šuvakoviću, reditelju i kolumnisti Gorčinu Stojanoviću. Govorilo se o umetnosti i politici. Ovu emisiju potpisuju Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatan ostatak ovog lepog dana.